Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință! Am bucuria să deschid de la această oră o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Daniela Delibaș, gazda dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 35 de minute. Vă invit astăzi să răsfoim post-mortem, jurnalul de credință al celui care a fost Mihalaș Ioan. A slujit la Biserica Pentecostală din Giarmata, județul Timiș, și a fost numit un predicator itinerant. Din cătunele Ucrainei și până la malul Pacificului, el nu a obosit să răspândească vestea cea bună a Evangheliei. A fost prezent în studioul Reveie și ne-a lăsat mărturia sa. După ce a studiat și a locuit la mai multe mănăstiri, în timpul unui bombardament aerian din toamna anului 1944, și-a găsit refugiul într-o oază de liniște, o mică biserică penticostală din Timișoara. O întâlnire nu doar cu oameni noi, ci și cu Dumnezeu, întâlnire care i-a schimbat viața. Îndrumătorul său spiritual avea să-i fie un pionier al credinței, Alexandru Izbașa. Despre toate acestea și multe altele, vă invit să aflați astăzi la Jurnal de Credință de la Mihalaș Ioan. El ne povestește detalii despre modul în care Izbașa Alexandru l-a condus către Dumnezeu și a descoperit tainele acordurilor divine. Totodată, el ne va împărtăși modul în care acest mare om al lui Dumnezeu va pleca la cele veșnice pe drumul către slujire. Nu va mai ajunge la destinația unde era așteptat ca să slujească, ci va ajunge în cer, la destinația unde era așteptat și întâmpinat de către îngeri ca să îi se slujească. Vă doresc, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, audiție aducătoare de cer în suflet.
Cele mai scumpe amintiri sunt cele de care e legată suferința noastră biruitoare, a spus cândva Nicolae Iorga. Viața noastră e un fel de trecere pe această planetă bătrână și obosită. Suntem într-un fel de tranzit, venim de undeva, desprinși din cineva și ne îndreptăm spre ceva. Unii spun că prin moarte vom intra în veșnicie. Incorrect. Incorrect spus. Suntem veșnici, iar veșnicia nu începe și nici nu se termină undeva și cândva. Veșnicia este veșnicie. Rupți prin creație din cel ce este etern, purtăm în veșmântul nostru de lut scânteia care nu se stinge niciodată. Scânteia fixată de Dumnezeu în țărâna modelată de El la început. Iar trecerea noastră pe aici e doar un popas, un scurt răgaz de reflectare, căci plutim în veșnicie. Drumul continuă prin atingerea unui prag care se numește moarte, dar care de fapt nu este altceva decât perdeaua care se dă la o parte spre a ni se înfățișa ceea ce întrejăream în timpul vieții, atunci când reflectam. Această oprire, acest popas, este un segment al veșniciei care se numește timp. Suntem proiectați și înscriși de marele Alfa pe o traiectorie de lumină care trece prin întunericul de aici spre lumina eternă, lumina care este Dumnezeu, din care ne-am rupt și spre care tindem. Trecerea noastră pe aici lasă urme care nu se șterg, dar peste care bătrânul Cronos așterne un fel de pulbere. Aceste urme se numesc amintiri. Când privirile noastre obosite întrezăresc celălalt țărm, începem să scormonim praful uitării și să scoatem de acolo ceea ce a fost măreț, sublim, semnificativ și care a marcat puternic viața noastră, marile amintiri. Ele pot fi legate de oameni, evenimente sau de situații extreme. Amintirile care ne-au urmărit și în vis sunt cele legate de oameni. Iar anii vieții mele s-au derulat printre oameni, printre mulți oameni. Prezent în mijlocul a trei generații, trăind din princele al doilea război mondial, parcurgând aproape jumătate de secol de confuzie și întuneric, dar și de coexistență sfântă cu cei ce merg spre cer, pot să spun că am avut parte de unele amintiri pe care le păstrez cu sfințenie în albumul ființei mele, amintiri legate de numele unor oameni mari. Voi evoca câteva nume rămase pentru mine ca un memento mori, ca un ecou prelungit peste ani, ca o chemare de dincolo, de acolo unde se odihnesc ei. Le voi evoca nu numai numele, dar mai ales ceea ce i-a făcut mari în ochii lui Dumnezeu. Primul om care a ieșit în calea vieții mele, schimbându-i complex sensul, a fost un om simplu, un țăran, un om blând și robust, coborător de undeva de pe Valea Mureșului. Lăsase totul acolo, în satul în care s-a născut, și bătând la porțile orașului de pe Bega, aceste porți s-au deschis, oferindu-i adăpost și pâine. Pâinea trebuia câștigată și el a câștigat-o într-o mare uzină textilă, transportând cu puternice săi umeri baloți grei de bumbac. Parcă-l văd pe acest bărbat frumos și înalt, cu mersul lent și priviri pătrunzătoare. Avea o voce de bas profund, respectos și tăcut, radia în jurul lui ceva misterios, nedeslușit și atractiv. Îmi devenise drag, fără să fi schimbat un cuvânt cu el. Aveam atunci 18 ani, iar el peste 40. Nu știam însă că este apostol. Avea în urma lui aproape 30 de ani de apostolat și mai multe oase frânte de dușmanii pocăinței și ai lui Dumnezeu. Suferea pentru Evanghelie. Pătrunsese în interiorul cetății care m-a primit și pe mine cu scopul de a mă aduce mie și altora cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Chemat de Dumnezeu din tinerețe în timpul prigoanelor, a acceptat umilințele și loviturile celor înrăiți. De dragul lui Dumnezeu și al Evangheliei lui Hristos, el a studiat vioara și știa să tălmăcească admirabil semnele de pe portativ cu arcușul și vocea lui inconfundabilă, transformându-le în armonii cerești, lucru rar la vremea aceea. Muzica a devenit și al doilea limbaj al său, iar cuvântul și cântul erau instrumente cu care Dumnezeu îl înzestrase și pe care el le folosea cu măestrie pentru cei străini de cuvânt. Avea o soție pe măsura lui, cu o voce de sopran, de mare finețe Și după câte mi-amintesc, 10 sau 11 copii cu voci de aur. Pe acest om l-a scos Dumnezeu în calea vieții mele. Mi-a vorbit, mi-a cântat, m-a învățat să silabisesc primele cuvinte din alfabetul Sfintelor Scripturi. Mi-a pus cartea vieții în mână, mi-a pomenit mereu numele în rugăciunile lui. A investit timp și răbdare pentru a mă debarasa de îndărădnicia și ignoranța mea. Mi-a destăinuit tainele acordurilor divine, învățându-mă să cânt spre slava lui Dumnezeu. Îl priveam ca pe un sfânt și mi-era teamă să nu-mi surprindă privirile. În clipele de repaus mă invita prietenos să gust din pâinea lui. Simțeam că mă iubește cu adevărat. Apoi de foarte multe ori îmi descria tainele Scripturii cu un farmec și o elocință rar întâlnite. Experiențele vieții făcuseră din el un mare și talentat dascăl. Și avea o figură de patriarh și o voce de profet. Apoi, într-o zi, de undeva de pe malul unui lac, îmbrăcat în haina albă, am coborât timid în apă, îndreptându-mă spre el și însoțitorul lui. Cu mâinile împreunate mi-am îndreptat privirea spre înălțimi și cu vocea tremurând de emoție am pronunțat și semnat verbal acel suprem legământ de credință și slujire. Mâinile lui m-au scufundat și m-au ridicat la o nouă viață, la o nouă trăire. Ei, și anii au zburat, drumurile noastre s-au despărțit. Din când în când ne revedeam. Învățasem de la el multe, aproape totul, însă îmi lipsea vocea și robustețea lui. Îi plăcea să mă asculte, mă sfiam și îmi era rușine să vorbesc în prezența lui. Și el observa acest lucru și mă dojenea. La 80 de ani, într-o duminică dimineața, și-a pus Biblia în servetă, a încălecat pe bicicletă și a pornit spre satul Lugojel, unde urma să predice Evanghelia. La ieșirea lui din Lugoj, a virat la stânga, iar o mașină venind în mare viteză din spate l-a surprins, proiectându-l într-un șanț, zdrobit, cu mai multe coaste fracturate și alte oase fisurate. Cu leziuni și plin de sânge, a căzut în nesimțire. Cel ce-l călcase era un medic. A oprit și cu mare efort l-a urcat în mașină. Medicul n-a putut comunica cu el și cu cea mai mare viteză s-a îndreptat spre spitalul din Caransebeș. Ajuns acolo, omul lui Dumnezeu a tresărit, trezindu-se ca dintr-un fel de somn, de comă. Dureri groaznice au pus stăpânire pe trupul lui bătrân, dar niciun vaet, niciun geamăt. Și aici intervine ceea ce este măreț, ceea ce este supranatural și face obiectul evocării mele, obiectul celei mai frumoase amintiri pe care o păstrez din întâlnirea mea cu acest mare om pe traseul vieții. Aici intervine marea minune. Când s-a trezit, sau mai bine zis, când s-a întors de pe tărâmul dintre viață și moarte, n-a gemut și nici nu s-a văitat, ci a pomenit cele mai mărețe cuvinte pe care le-a pronunțat vreodată. Domnule, unde este Biblia mea? Este aici lângă mine, a răspuns medicul. Mai presus de durere, mai presus de moarte, pentru el a fost și era Biblia. Două spitale și un Dumnezeu i-au lipit oasele la loc. Țintuit la pat multă vreme, el a predicat Evanghelia celor ce sufereau împreună cu el. Mâinile și glasul doctorului Gheorghiță din Deva au mângâiat și au vegheat în spitalul din Deva la căpătâiul acestui mare lucrător în via Domnului. La 86 de ani, pe 60 de ani de apostolat, primul om care a apărut în calea vieții mele a dispărut de aici pentru totdeauna, plecând dincolo. Oasele și carnea și Biblia lui au rămas aici. Oasele se vor dezintegra, Biblia lui însă este eternă. După ce la cimitir i-am adus un omagiu primului om pe care Dumnezeu l-a îndreptat spre mine, Unul din copiii lui m-a chemat acasă să-mi arate Biblia și tot ce a mai rămas de la el, cărți, caiete cu multe însemnări, studii biblice, revista, etc. Alegeți ce vrei, te-a iubit ca pe noi, ești primul chemat, a spus unul din copiii lui. Am răscolit, am răsfoit, am triat aproape totul. În sfârșit am găsit ceea ce mi s-a părut mai valoros și mai durabil, sticluța cu un de lemn, pe care omul cu coastele rupte a purtat-o cu el 10 de ani, un de lemn, cuvântul devenit rugăciune și degetul lui curat au înlăturat multe dureri. Sticluța și Biblia lui au rămas aici, ca pe un talisman, este sticluța celui ce a fost izbașa Alexandru.
Mărturia celui care a fost Mihala și Ioan o audiați acum la Jurnal de Credință. În continuare, el ne va vorbi despre locatara sfântă care a condus mai multe suflete la mântuire în timpul cutremurului care a lovit România în anul 1977. Cum s-a folosit Dumnezeu de mărturia unei locatare disprețuite din bloc pentru a-și arăta puterea și slava? Vă invit să aflați în continuare de la Mihala și Ioan.
Nu te purta cu fiecare om după cum este dânsul, ci după cum ești tu, Nicolae Iorga. Onoare și dispreț. Două cuvinte, de fapt două vocaboli întâlnite în lexicul celor mai multe popoare, alături de alte cuvinte pereche, antonime. Cum sunt întuneric și lumină, înger și demon, fals și autentic, alfa, omega și așa mai departe. Se pare că nu numai viața noastră se înscrie pe aceste două coordonate divergente, ci însă și universul evoluează în virtutea acestui principiu, având ca punct de sprijin semnele plus și minus. Ce ar fi matematica fără ele sau fizica, fără expresiile pozitiv și negativ, micro sau macro, medicina fără benign și malign? Dincolo de lumea noastră, în ziua judecății tuturor, binelui și răului, li se va răspunde prin duceți-vă și veniți. Istoria omenirii este împărțită în două prin întruparea cuvântului. Cuvântul devenit om, Dumnezeu, iar prin omul Dumnezeu înțelegem pe trimisul marelui Alfa, Hristos Domnul, prin care unii se vor prăbuși, iar alții se vor ridica. Vezi Luca 2:34. Spre paradis vor fi conduși de îngeri toți aceia care au acceptat înnoirea vieții și a minții prin apă și duh. Ioan 3:5. Iar spre infernul lui Mamona se vor prăbuși mulțimile care au respins mesajul divin prin negație și nesocotire. Drumul spre ceruri trece prin dispreț și renunțare sau invers. Stigmatul, crucea, marginalizarea sunt jaloanele care marchează calea cea îngustă, iar la capătul acestui drum Dumnezeu va onora în triumf și sărbătoare pe toți aceia care au primit sentința și disprețul lumii. Drumul spre infern trece prin onoare și putere, prin glorie și plăcere, iar la terminarea lui voci din adânc vor anunța sfârșitul carnavalului. Iad înseamnă absența lui Dumnezeu pentru vecii vecelor, înseamnă strigăt pe care nu-l va auzi nimeni, întuneric veșnic, remușcare eternă. Ordinea cuvintelor din titlu trebuie inversată, numai așa vom fi onorați de Dumnezeu. Inversată și trăită intens aici, pe această fărâmă din univers numit Pământ. În scurtul nostru popas, a accepta fărâma în detrimentul întregului și a proiecti mai mult clipa decât veșnicia ar fi un atentat la propria noastră viață, o adevărată sinucidere. Timp de aproape câțiva ani am cunoscut București anilor 50, perioadă în care orașul își păstrase încă fizionomia de altădată. Aproape totul era ca în veacul trecut. nu apăruseră marele șantiere ale socialismului cu zgomotul, praful și grupele lui și nici istoricele demolări. Era încă o capitală unde mersul pe jos sau o meditație în Cismigiu putea fi o adevărată desfătare. Și în tot această perioadă am cunoscut câteva nume de oameni mari, nume pe care le păstrez cu sfințenie în amintirile mele. Ne întâlneam aproape în fiecare duminică pe Calea Moșelor 315, în casa fostului pionier al credinței, cojocarul Pantelimon. Omul care împreună cu viața și-a pus și căminul la dispoziția lui Dumnezeu. Acolo am avut fericirea să-l cunosc și să-l ascult pe Richard von Brand, împreună cu soția lui, Bințea, pe regretatul și bunul meu prieten și frate în domnul Costache Ioanid, autorul volumelor de poezie creștină Taine și Porumbițe Albe, plecat dintre noi pe alte tărâmuri, tărâmuri pe care le-a visat și le-a cântat în admirabile versuri. Apoi, tot de acolo, de la un anvon improvizat, ascultam acele voci inconfundabile și pline de un farmec divin ale soților Aurel și Valerica Popescu. El ne captiva prin frumusețea cuvântului rostit din prea plinul sufletului și al inimii, iar ea ne purta pe aripile cântului îngeresc, identificându-se cu voci venite de undeva din alte sfere. Și mai veneau acolo Constantin Caraman, omul care l-a avut ca profesor pe Nicolae Iorga, omul statornic și rugativ, model de modestie și trăire, încercat și călit prin ani de suferințe în închisorile de atunci din pricina Evangheliei. Puteau fi văzuți frații Crăciun, Nelu și Demetrica, apoi frații Gașpar și Chincovici, vechi mesageri ai Verbului Divin. Din când în când coborau din Bucovina nume care nu se pot uita, Vasile Răscol, Ioan Onofrei, țărani plini de Duhul Sfânt, oameni prin care Dumnezeu și-a început lucrarea pe acele meleaguri. Îi ascultam cu venerație. Tot în vremea aceea s-a întors la Dumnezeu familia Anghelache împreună cu fetița lor, elevă de liceu, drăgălașa Pușa, care mai târziu, peste ani, va culege tot ce a risipit prin țară Costache Ioanid și va face să vadă lumina tiparului volumele de poezie sfântă. Și tot ea, Lena Pușa Răscol, va prefața aceste volume. Mă simțeam așa de bine în mijlocul acestor oameni, atât de diferiți ca pregătire, statut social și vârstă. Lângă mine, pe o bancă de lemn, stătea de obicei un tinerel înalt, receptiv și inteligent, care, înainte de a începe slujba de închinăciune și propovăduire, îmi citea din primele sale încercări literare, scurte fulgurații poetice. Liceanul de atunci, viitorul publicist și romancier Mircea Ciobanu. Și iată că, printre aceste nume sonore, undeva pe o bancă, mai în față, spre a putea auzi și vedea mai bine, zăream duminică de duminică printre primii veniți o bătrânică, mică de statură, puțin adusă de spate, cu priviri pătrunzătoare și mișcări energice, ca o statuie de acolo, de la locul ei, asculta cu nesaț cuvântul lui Dumnezeu. Era de fapt o văduvă de undeva din partea Vasluiului, venit în anii 40 la București să-și câștige pâinea cea de toate zilele, muncind ca femeie de serviciu la un mare bloc de pe strada Colței. Locuia la subsol, într-o mică încăpere, în sala cazanelor și a hidrofoarelor. Tot acolo era și spălătoria blocului, unde ea își desfășura mai mult activitatea. Spăla scările dintre etaje, transporta gunoaiele menajere de la unele apartamente, făcea de toate și era cunoscută ca pocăita de la subsol. Acolo aveam și eu pentru o vreme un mic ungher, lung de 2 metri și lat de 1 metru, spațiu suficient pentru a învăța și dormi. Gazda, fiindu-mă această chiriașă sfântă cu numele de Lenuța Pocăita, își putea să declar cu toată răspunderea că pe parcursul anii vieții mele n-am întâlnit o altă ființă care să se ridice la nivelul acestei făpturi analfabete. Măturind, spălând, urcând sau coborând scările, pornind sau oprind motoarele, ființa aceasta era într-un permanent dialog cu cerul. Rugăciunea sau cântul era o a doua respirație a ei. Văzând-o pe ea, înțelegeam pentru prima dată în viață cuvintele Scripturii: rugați-vă neîncetat. Modestul ei venit era dăruit celor lipsiți. Mi-aduc aminte că cineva de la Petroșani a rugat-o să le găzduiască doi tineri pentru câteva săptămâni, timp în care ei urmau să dea examen la facultate. Au fost primiți și le-a pus la dispoziție propria-i cameră. Ea, urmând să se culce la o cunoștință, de fapt era o cămăruță. La un moment dat, într-una din zile, n-a mai avut ce să le dea de mâncare, neavând nici bani să cumpere. O auzeam cum plângea, rugându-se în sala de mașini și întrebându-l ca un copil pe Dumnezeu ce să facă. Cei doi trebuiau să vină spre seară de la facultate și ea nu avea ce să le pună pe masă. Și, interesant, în timp ce se ruga, s-a auzit o voce de bărbat care o striga de undeva de la etaj. S-a oprit din rugăciune, a urcat puțin pe scări și l-a întrebat ce dorește. Vino urgent până la mine, i-a răspuns el. Era un colonel în rezervă, locatar în bloc, își cerba ziua de naștere și cu acest prilej și-a invitat mai multe rude din Ploiești. Pregătise o masă mare, însă în ultimul moment i s-a telefonat că datorită unui eveniment survenit între timp, niciunul nu putea lua parte la ospăț. Colonelul s-a supărat foarte tare și drept răsplată a chemat-o pe pocăita de la subsol să ia toate bunătățile și să facă ce-o știi cu ele, să nu le mai vadă în casă. A avut cu ce-și răni musafirii până la plecarea lor. Extraordinar! Ce răspuns prompt din partea lui Dumnezeu! Dar ceea ce face obiectul și care trebuie să motiveze este următoarea întâmplare, trăită de această femeie în timpul primului cutremur, mare cutremur de la începutul celui de-al doilea război mondial, cutremur care a zguduit orașul București. Primul om din acel mare bloc care o privea cu ochi dușmănoși și disprețuitori era administratorul, un evreu cu numele Solomon, înalt, masiv și fibros. O păstra în slujba lui din cauza corectitudinii și hărniciei ei, însă o ura din pricină că îi amintea mereu de Iisus Hristos și el nu putea să suporte acest nume. O auzeam în cămăruța mea cum îi pomenea numele în toate rugăciunile ei: Doamne, ai milă de domnul Solomon, doar el este un izraelit al tău. Apoi, mulți locatari ai blocului, oameni religioși și fanatici, îi urau credința și Dumnezeul. Și iată că într-o zi, la un moment dat, Bucureștiul este zguduit din temelii și totul devine apocaliptic. Pământul se clatină împreună cu clădirile, unele se prăbușesc, obiectele se rostogolesc. Un zgomot infernal și o spaimă generală dau naștere la țipete și învălmășeală. Lumea fuge în stradă, alții rămân încremeniți pe loc, unii se roagă, aproape fiecare își așteaptă sfârșitul. Luminile se sting, pe geamuri se poate zări flăcări și fum. Sfârșitul lumii, strigă unii. Doar cei ce locuiesc în marele bloc administrat de evreul Solomon, în frunte cu el, aleargă îngroziți, în dezordine, pe scări în jos, până la subsol, căci la subsol se găsește cineva cu trecere înaintea lui Dumnezeu. Cineva care trăiește sub ocrotirea celui preaînalt și că acolo nu se poate întâmpla nimic rău. Pătrund îngroziți în camera ei, apoi cei ce nu mai ajung se înșiruie pe scări înghesuiți unii în alții, punându-și mâinile pe cei din fața lor, știind sau intuind că în felul acesta vor fi și ei ocrotiți. A sosit ceasul adevărului. Toți dușmanii sunt la picioarele ei. Dumnezeu o onorează După dispreț urmează acest cuvânt. În prezența acestei sfinte nu se poate întâmpla nimic rău. E liniște și pace. Din pricina ei Dumnezeu păstrează pentru viață întregul bloc în frunte cu Solomon. Azi nimeni nu o mai jignește. E ziua ei și poate de azi înainte vor trece pe lângă ea în tăcere, amintindu-și de ziua cea grea și de Dumnezeul ei care i-a putut scăpa de la moarte. Peste câțiva ani vor face și ei parte din marele cortegiu care o va conduce la locul de odihnă. A fost înmormântată ca o prințesă. Dumnezeu i-a onorat și moartea. Păstrez fotografia acestei clipe. Dincolo va fi onorată veșnic.
Noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit.
Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce i-a văluit.
Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit.
Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îl spunem, revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spune, revino Iisus.
Ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final.
Dorim, o Părinte, să fii Tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mar.
Prin tot ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final.
Dorim, o Părinte, să fii Tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mar. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care spune, revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care spune, revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care spune, revino Iisus.
Se clatină lumea. Ați ascultat un cântec interpretat de grupul Eldad. despre speranța pe care a găsit-o în mâna celui care l-a mântuit, în mâna lui Iisus Hristos. Ne-a vorbit și astăzi la Jurnal de Credință Mihala și Ioan, cel care a fost un mare predicator itinerant. A plecat la cele veșnice în anul 2015, dar a lăsat în urma sa mărturia înregistrată în studioul RVE. Ați putut astăzi audia prima parte a acestei frumoase mărturii. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare pentru a-l asculta din nou pe Mihala și Ioan. Eu sunt Daniela Dălibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Într-o vreme în care lumea se clatină, aleșii lui Dumnezeu rămân neclintiți pe stâncă. Cu bine! Jurnal de credință.